Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Hano muri studio ya Karindwi kuri radio yanyu ijwi rya Amerika ni Thomas Kamirindo basuhuza mwiriwe neza. Ijwi rya Amerika ni kuri FM 104.3 mu Rwanda. Mu Burundi turi ku mirongo migufi metero 19 na 22. Ariko rero mujye no kuri YouTube, Facebook na internet waeshatu akadomo radio yacu vewa akadomo com maze mukurikire iki kiganiro cyanyu muri isanga.
Ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Nibyo muri isanga kuri radio yanyu ijwi ry'Amerika. Ku itariki ya 13 y'uku kwezi kwa mbere 2023, radio yanyu ijwi rya Amerika yabagejejeho inkuru y'ikibazo kiri mu rubyiruko cyo gufata cyane imiti yo kubongerera ingufu mu gihe cyo gukora imibonano mpuzabitsina. Nyamara ubundi iyi miti iba yarakorewe abagabo bakuze cyangwa se abagabo bubatse bafite uburwayi butuma badatunganya inshingano zabo z'abashakanye. Abakiri bato rero, kuki babiterwa n'iki mbese kugira ngo muri iyi minsi muri ibi bihe biyongere bafata iyi miti ibongerera ingufu? Ingaruka kuri bo ni izihe? Nibyo tuganiraho na Hakizimana Jean Pierre. Yize ibijyanye n'imirire myiza, nuko akora mu kigo kibonezamirire cyitwa Dina Farm Rwanda i Kigali, cyakira abakiri bato cyane baba bakoresheje iyo miti ikabagiraho ingaruka. Simbatindiye rero mbazanire umushyitsi. Hakizimana, urahura komeye.
Muraho neza Poma Kamirinde.
Umwaka mushya muhire.
Tuwusangire twese.
Nuko ndagushimiye cyane umwanya uhaye abanywanyi b'ijwi rya Amerika kugira ngo muganire. Twinjira mu nsanganyamatsiko tudatinze. Wanyandikiye uti twakira n'abakiri bato cyane baba bakoresheje iyo miti ikabagira ingaruka. Iryo jambo cyane wakoresheje, baba ari batoya ku ruhe rwego rw'imyaka y'ubukurire?
Okay, murakoze cyane Thomas Kamirindi. Nagiye nashimire n'abantu bose bakurikiye ijwi rya Amerika aho batuye hose ku isi. Ni ukuvuga iki kibazo muri bino bihe cyangwa muri iyi minsi kirakabije cyane, kuko warumvaga uti ko wongeyeho cyane. Impamvu nongeyeho cyane muri ibi bihe muri iyi minsi cyane, turi kwakira abajene benshi cyangwa urubyiruko rwinshi uri gusanga kenshi rwarahuye no kuba rwarakoresheje imiti yongera mukuhuzabitsina bari ku rwego rwo hejuru. Mubari uri hejuru akenshi rero baraza batugana byarabagizeho ingaruka, ku buryo ubona ibipimo biri hejuru cyane, ku buryo hari n'ababa batwandikira nk'abashije kubona amakontakiti yacu ngo tubafashe. Akenshi dukunda guhita tubabaza mu myaka ingahe, tugasanga rero hafi ya bose usanga ari abantu bari munsi y'imyaka 25. Ugasanga hari nubwo usanga bidutungura iyo ubajije umuntu wari ufite imyaka ingahe, ugasanga umwe yavuye ngo afite imyaka 17, afite imyaka 18, afite imyaka 16, ugasanga arakiga no mu mashuri yisumbuye, ariko ukumva ashobora kuba yaratangiye kubona mpuzabitsina hakiri kare, aho ageze no ku rwego gushaka kuba yakwiyambaza iyo miti runaka. Icyo gihe rero urumva ko yari iri ku kigero gikabije rwose.
Yego, hanyuma hagati aho ngaho hari umunywanyi w'ijwi rya Amerika witwa Ndayishimiye Alain Bruce ati mukanya muravuga ko ikunze gufata abarundi gusa, ndayishimiye watubeshyeye. Ntabwo ari byo, turavuga ku muntu wese, umuntu wese wisanzuye kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika, yaba umurundi yaba umunyarwanda, ni karibu, ni radio yanyu. Ntabwo rero tuvuga ku barundi gusa, uratubeshyeye. Ubwo ngubwo nawe ahubwo nuko utatanze nimero yawe, wenda yishimiye Alain Bruce, kugira ngo tuguhamagare hanyuma nawe wivugire ikibazo uko giteye, uko kibona, nimba ugihura nacyo. Ijwi rya Amerika. Ntabatindiye rero, kubera ko iki kiganiro ari cyanyu kandi nabonye mwashatse kukizamo muri benshi rwose, ndabibashimiye mbikuye ku mutima. Duhite duhamagara Emmanuel Didas Kiganahe maze yiganirire n'umutumirwa. Kiganahe,
yego,
urahura komeye? Uherereye he Kiganahe?
Oh, ndi mu Burundi muri komine Bukinanyana.
Ni muye ntari aho ngaho?
Ni hafi hospitale y'ingangere muri Bukinanyana.
Nyine ni mu ntara ya province yihe?
Mu Cibitoke.
Nuko. Umutumirwa rero urashaka kumubaza cyangwa se hari igitekerezo ushaka gutanga? Kiganahe,
ariko mukabo wese ndi kumva
telefone yawe ntabwo isohoka neza, nuko tubabarira hanyuma biragenda bicikagurika ku buryo tutumva ibyo uvuga rwose. Wasa n'ugana handi ahari ku ruhande gatoya, tukareba nimba ufata umurongo neza. Gerageza. Kiganahe, imirongo iratunaniye, no kutubabarira. Mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Turaganira rero ku kibazo cy'abakiri batoya. Naye ndimo vuga ko tuganira ku kibazo cy'abajene, abakiri batoya bafata imiti ari myinshi. Umutumirwa ni Hakizimana Jean-Pierre, akora mu kigo cyitwa Dinafarm Rwanda i Kigali, cyakira n'abakiri bato cyane nk'uko yabitubwiye, baba bakoresheje iyo miti ikabagiraho ingaruka. None se Hakizimana, iyi ngaruka mukunze kubona kuri abo bakiri batoya baba bafashe iyo miti ni izi, mu magambo make?
No kuvuga ukuri ko bijyanye no gukoresha imiti ijyanye no kongera mu gutera akabariro cyangwa mu gukora imibonano mpuzabitsina, akenshi kuyikoresha uretse no ku bato no ku bantu bakuru, nta nubwo buriya ari byiza cyane kuyikoresha kenshi. Niyo mpamvu dusangira wari wageze kuyinkora mu kigo kibonezamirira, kiba ugomba gufasha abantu kuba bakoresha uburyo bw'umwimerere. Ukaba wakoresha imirire, ukaba wakoresha tukamuha amarejimi ashobora gufasha kongera imisemburo ya kigabo, ashobora gufasha kongera intanga, kongera ingufu, kuzibura imitsi n'ibindi, kurusha kwihutira kujya gufata iriya miti yo kwa muganga. Iriya miti yo kwa muganga ni ahantu habera n'ikibazo, nuko abantu barimo kuyifata batanayandikiwe na muganga. Ukabona umuntu aragiye no muri farumasi ati ndashaka ikinini, urugero twasangaye na nk'umuti umwe muri iyo miti harimo witwa Viagra, ati nje kugura ikinini muri farumasi kamene bari gucuruza, wenda narwajya kumubaza ni ukubera. Ariko ubundi wenda mbere yo kuyifata wagombye kuba wabanje kuyandikirwa n'umuganga, abamaze kumenya urwego ikibazo cyawe kiriho, akareba niba ukenewe ko ufata iyo miti. Noneho rero no ku bantu bakuru rero bishobora kubagiraho ingaruka, ariko noneho irazaza ingaruka zabaye ku bantu bakuru zitangiye kuba no ku bana, ku bantu bakiri batoya. Ubundi ku bantu bakuze abantu bagombye gutangira gufata iriya miti, bityaje utangiye kubona ko utari normale, utangiye kubona yuko ufite ibyo bibazo bijyanye no gucika intege mu gutera akaba cyangwa mu kurangura amabanga yabibatse. Icyo gihe rero hari impamvu nini ziba ziri kubitera, akenshi bikunda gusanga bishobora guterwa cyane nk'abantu bageze mu zabukuru, kuko umubiri waracitse intege birumvikana. Akenshi bishobora guterwa wenda n'uko umuntu ashobora kuba afite kereyesi bitewe n'akazi akora akagira umunaniro ukabije, cyangwa uburwayi bumwe n'umwe ashobora kuba afite umubyibuho ukabije, cyangwa arwaye indwara z'umutima cyangwa nka diyabete nayo iri hejuru, cyangwa nka
afite nk'umuvuduko ukabije w'amaraso cyangwa umuvuduko mukeya w'amaraso. Icyo gihe rero urumva iyo abantu batangiye kuyifata bakira abajene ariho hajya baragifite imbaraga baragifite amaraso akiri mazima, urumva biratanga bigateza ikibazo. Ingaruka za mbere ishobora kugira kuri aba bana bakiri batoya, iya mbere ni uko mu gukura kwabo biburamo bwa bushobozi bijyanye no kurangwa cyangwa mu gukora imibonano mpuzabitsina, kubera iki? Kuko baba baratangiye gukoresha iriya miti hakiri kare, kuko akenshi iriya miti ubundi ni drogue, bivuze ko iyo batangiye kuyikoresha umubiri wawe usa n'ucika intege, bikajya bisaba ngo uko ugiye gukora mpuzabitsina ugiye gusaba kubanza gufata kuri ya miti, ugasanga uyimenyereje umubiri rero ku buryo n'igihe bigera bikaba byakuviramo kuba n'ikiremba burundu, ugasanga umubiri wabaye nk'ikinya n'umubiri wawe umenyera, bikarangira umubiri ubaye ikinya neza ukaba wabananeho n'ikiremba burundu. Urumva rero nk'uwo muntu utangiye gukoresha iyo miti akiri umwana akiri umujeni, igihe cyo kugera yubatse urugo cya gihe ntahandi atangiye gutakaza bwa bushobozi bwo gukora imibonano mpuzabitsina igihe kigeze, kubera iki? Kuko yaratangiye gukora imibonano mpuzabitsina akiri mutoya, noneho bikanongera yuko atangiye no kongeraho iriya miti yongera ingufu. Ikindi ngaruka zishobora kuba ku muntu ukoresha iriya miti ni uko hari igihe bishobora gutuma kuba yaba ikiremba burundu, ngira ngo byo nabivuze.
Yego, wabivuze.
Kurwara umutwe, iriya miti umuntu uyikoresha cyane akunda guhora arwaye umutwe w'ako kanya. Akenshi biterwa n'uko buriya n'uko imiti iyobora amaraso mu mutwe no mu bwonko iba yareze cyane maze igateragura cyane. Kubera iki? Kubera ko yagiye akoresha iriya miti. Ikindi buriya hari n'ibindi bishobora kuziramo n'umuntu n'urupfu. Birashoboka kenshi ku muntu ukunda gukoresha iriya miti, hari n'igihe ashobora kujya kuba yajya gukora mpuzabitsina abaye hari nk'uko yayimenyeje mu mirenda, abaye harimo ikibazo afite wenda ari nk'indwara y'umutima afite cyangwa afite nk'umuvuduko mukeya w'amaraso, ugasanga igihe ari gukora mpuzabitsina ukumva ngo yitabye Imana. Tujya tubyumva kenshi izo kese, tujya tubyumva ukumva ngo umuntu yitabye Imana ari gukora imibonano mpuzabitsina, akenshi ni uko biba byagenze. Icyo gihe rero urumva bishobora guteza impamvu harimo urupfu, ugasanga nabyo bibaye ikibazo. Hari n'izindi ngaruka zishobora kuba ku muntu ukoresha iriya miti cyane, harimo kureba icyo twita ibirorirori, akabona ibintu byose biri kuboneka neza kandi akabona byinshi bisa n'ubururu. Iyo nayo n'indi ngaruka, hari n'indi ngaruka ikunda kubaho, ugasanga umuntu wayikoresheje ageze nk'ikibazo cyo kwimagara mu mazuru ndetse no guhumeka bikaba ikibazo, bigasaba guhumekera mu kanwa. Ibi bijyana kandi no gufungana mu mazuru no kuzana ibintu by'ibiyira cyangwa by'ibicurane, iyo nayo ni imwe mu ngaruka zishobora kuba zaritera. Hanyuma ikindi bishobora gutuma umuntu agira ubushake bwo kuyikora ku buryo bukabije. Hari abantu ukunda gusanga nk'abantu baba bimenyereje iyi miti yongera imbaraga mu gutera akabariro, bagira ubushake bwo gukora mpuzabitsina ku buryo mbengakamwe, basanga burakabije. Uburyo cya gihe agezeho cyo kubaka, uwo bazubakana agasanga ntabwo ibyo bintu ashobora kuba yabyihanganira, ugasanga birarembeje, akumva ko buri isaha n'isaha buri munota n'umunota akahora ari gushaka gukora imibonano mpuzabitsina. Icyo gihe rero biba bikabije. Ikindi ni uko ashobora kumara igihe kinini ari gukora, ari kurangura amabanga yubatse akamara agakoresha igihe kinini, bishobora kubangamira wa muntu bari kumwe muri icyo gikorwa. Izo zose ni ingaruka zishobora kuba kuri uwo muntu ushobora gukoresha iyo miti. Hari n'igihe kandi ushobora gutera n'ubuhumyi. Hari igihe iyo uyikoresheje igihe kirekire neza bitewe n'inshuro cyangwa n'igihe wayikoresheje, ingaruka zigenda zitandukana. Uwayikoresheje igihe kiza kirekire bigera bikaba byamutera buriya n'ubuhumyi, ugasanga ku maso hajeho nk'igihu hagira ikintu kimwe ashobora kuba yabona. Biranashoboka ko no mu matwi ashobora kumva hari gucura nk'ibintu twita ngo nk'ingereri mu Kinyarwanda, hagira ikintu yumva mbega kamera nk'umuntu wapfuye amatwi nk'umuntu waziriye. Ikindi kandi bishobora no gutera kutabasha kugogorwa kw'ibiryo, ndetse bikaba byanatera kugira amadiyare ya buri kanya cyangwa diyare idasanzwe. Ikindi bigira ukuntu no gutera rero ikintu cyitwa ikizunge cyangwa isereri, umuntu akaba yamera nk'urwaye igicuri. Ibi bikunabura kuba ku bantu nk'abantu batwara imodoka. Nk'abantu batwara imodoka iyo yakoresheje ya miti yongera imbaraga akiri muto, akayikoresha igihe kirekire, ashobora kumutera kugira ikizungeri nk'igihe ari nk'umushoferi, ugasanga bashobora kuba byamuteza nk'impanuka. Izo zose ni ingaruka, ni zimwe mu ngaruka zishobora gutera kuba zaba ku muntu watangiye gukoresha imiti yo kongera ingufu mu gukora.
kwari mama imana kwa zanitina akili motoyi hari nizindi nizindi ariko urenze
yego
zindi cyane
yego
yihutirwa kandi ngo se kubagabo gusa no kubagore nuko kuko hari n'abagore nabo bahije bavuga ko bashobora gukoresha iyo miti yongera imbaraga kugira ngo bakomeze bagitsina nabo ingaruka nuko abari kubagabo gusa no kubagore nabo zibagiraho
nuko ndumva ari ingaruka nyinshi cyane ku buryo ahubwo abakiri batoya bakwiye kubyitaho niko nanjye nabagira inama nshuti zacu rero mbibutse yuko iyi ngiyi ari Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda ni ikiganiro cyanyu muri isanga umushyitsi Hakizimana Jean Pierre yazobereye mu byerekeranye n'imirire myiza hanyuma akorera mu kigo cyitwa Dinafam Rwanda cyakira n'abakiri bato rero bakoresha imiti ibaha ingufu zo gukora imibonano mpuzabitsina. Kuri telefone dufite Umunyembabazi Jean Paul. Umunyembabazi.
Alo.
Urahura komeye.
Ndakomeye ndashimira Imana rwose.
Wabwira umutumirwa aho herereye?
Ndi mu majyaruguru mu Ruhengeri.
Yego.
Kandi nkunda radio Ijwi rya Amerika ibiganiro byanyu umwaka mushya muhire n'ubwa mbere n'ubundi muri mwaka wa 2020 twakurikira twaganira
umwaka mwiza rwose
none cyakoze umutumirwa namukurikiye cyane kandi koko uwo ubonye umuvuduko umeze n'icyambere uko rimeze isi bigenda ibatwa cyane n'ibintu bijyanye n'ubusambanyi kabunkoresha ikinyarwanda noneho rero ugasanga abatoya bagenda nabo babyishoramo kugira ngo ukabona ko byabayifashe indi ntera none ikibazo cya mbere fiteho ibibazo bitatu ikibazo cya mbere ko kwa muganga cyane ubona abantu baza kwivuza bafite ibyo bibazo none ukabona muganga nini none ubandikiyemo n'umurwayi ya miti akagomba kuyikoresha none bikanga akayikoresha ese ubwo noneho byo ntabwo byagira ingaruka icyo ni ikibazo cya mbere
icya kabiri
ikibazo cya kabiri ubona cyane mu bantu bakora imyuga y'uburaya nabo byarabaye nka business ukuntu ndavuga cyane nko ku bagore
uravuga iby'iyo miti
ku bagore ku gitsina gore
yego
ku bagore ariko urakoragara cyane kanseri ama kanseri cyane kanseri z'ibere na kanseri z'inkondo z'umura yaje cyane ihuriye no gukoresha iyo miti ku bagore cyane icyo nabagaho cyane ku bagore noneho ikibazo cya gatatu abantu bageze mu zabukuru bakunda kugira ibibazo byo bya impotence by'uburemba none bagira by'uburemba bakabyitiranya n'inzoka za amibe urabona amibe yabiteye ariko noneho yaje kwa muganga n'ubundi na ya amibe bakayibura ahubwo rero ugasanga umusaza mu rugero yanyoye ya miti yiyuhira cyane cyangwa se ya miti yagiye kuri farumasi akore bajya bamuha usanga ayigize kronike akari ajya anywa buri gihe kugira ngo abone n'uwo bashakanye ese mwagira inama ki abantu bageze mu zabukuru bakoresha imiti rusyo nka kuba afite nk'icyo cya kronisite
mbese nihoraho Umunyembabazi urakoze
yego murakoze cyane
Hakizima musubize rero
okay Munyembabazi arakoze cyane uyu musanze mu Ruhengeri ku kibazo cya mbere yabazaga ku bintu bazo bijyanye no kuba umuntu yashobora kuba yajya kwa muganga afite ikibazo cyo gucika intege wenda mu kurangura mu bagaya bubatse bakaba nabo bamuhiriye niki uri ibyiza n'ubundi ni ukuyifata ari uko wagiye kwa muganga inama tugira abantu niba ushaka no kuyifata banza ujye kwa muganga niyo honyine bashobora kurebera bitewe n'uko basanga ikibazo cyawe kimeze bakaba bakwemeza niba ukwiye gufata iriya miti kuba n'igihe bashobora kukubwira bati rero iyi miti ntabwo ikiri ngombwa haracyari kare cyane niyo ngubu ukiri nk'umujene hari n'inama zishobora gutangwa harimo iz'imirire nigeze kuvuga kugenda ukore siporo genda ugabanye umubyibuho yenda ufate ibindi bizagufasha kongera intege no kongera imisemburo ya kigabo icyo gihe rero kwa muganga buramo iyo bawandikiye umuntu waba bazi impamvu bazi impamvu yabyo niyo mpamvu atari byiza kugenda ngo kujya kugura iyo miti aho ubonye nko muri farumasi nta muganga wabanje kugusuzuma nta muganga wabanje kuganira
baranze kumenya niba koko ukeneye iyo miti. Icyo ni cyo niko nasubiza mwenda maze ku kibazo cye cya mbere. Ikibazo cya kabiri nacyo yayakoze kuba cyane ku gitsina gore, cyane nk'abagore bakunda gukora umwuga w'uburaya, abagore cyangwa abakobwa bakora umwuga w'uburaya avuga ati benshi bakunda gusanga bakunda kugira indwara zitandukanye nka kanseri y'ibere, kanseri y'inkondo y'umura. Ntabwo twahita twemeza yuko akenshi bashobora kuba byatewe n'uko bakoresheje iyo miti cyane. Hari ibindi bintu bishobora gutera kanseri z'inkondo y'umura wenda sibyo byinjiremo cyane, ariko urebye muri rusange nta hantu bihuriye. Ahantu bihuriye kuko akenshi bariya abantu baba bakora umwuga w'uburaya babaye bakunze kugira ibyo bibazo by'izo kanseri, bashobora kubiterwa n'ibindi bintu, ariko ntabwo twahita twemeza ngo baba babitewe n'uko bafashe iyo miti ishobora gutuma bakora imibonano mpuzabitsina neza. Ku kibazo cya gatatu mugenda bazo yarabajije yari yaraje ku bantu bageze mu zabukuru. Abantu bageze mu zabukuru bashobora kuba bagira ikibazo cyo kuba bakenera iyi miti. Birumvikana ko kuba bageze mu zabukuru imbaraga ziba zaragabanutse, intege ziba ari nkeya mu mubiri. Akenshi bati hari igihe bababwira ngo nta amibe iri kubitera. Yego koko nibyo, amibe ishobora gutera icyo kibazo, ishobora gutuma umuntu acika intege mu kurangura amabanga yubatse kubera amibe. Tujya tuvuga ngo amibe ikona abagabo, ariko igihe rero agiye kwa muganga bakayibura, ubwo bivuze ko hari ikindi kintu gishobora, hari ubundi hari indi mpamvu ishobora kubiyitera, ko hari impamvu nyinshi zishobora gutera kugira iyo incontinence cyangwa gucika intege mu kuzuza inshingano zawubatse. Impamvu nyinshi nigeze kuzivugaho, harimo kuba koko umubiri ugeze mu zabukuru, harimo kuba yaba afite stress, harimo kuba yaba afite umunaniro ukabije, harimo kuba yaba arwaye iyamibe twavuga, harimo kuba yaba afite diyabete, harimo kuba yaba afite umuvuduko ukabije w'amaraso cyangwa umuvuduko muke w'amaraso. Hariho impamvu z'imitekerereze, hari ibibazo byinshi cyane ashobora kubitera. Iyo bagiye kwa muganga bagasanga nta mibe yatekaga n'imibe, icyo gihe bahita babona impamvu ishobora kubitera bakaba bamufasha kuri iyo mpamvu. Ndakeka yakurikiye
nyine yarabajije. Nanjye ndabyizeye. Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda murisanga. Noneho kuri telefone dufite Kwizera Raki Ahmed na Mohamed Abdallah. Tubanzirize kuri Kwizera, maze Mohamed ube wihanganye, ndahita nkuzaho nawe. Kwizera we.
Yego, Thomas Kamirinda.
Uraho neza?
Ndaho majyaruguru y'u Rwanda, ukaba kandi umurenge wa Buyoga.
Ye, uhina amagambo kubera ko dufite abantu benshi bategereje ku mirongo.
Ndahina amagambo.
Ye.
Ndagirambaze umutumirwa. Ese nta kuntu bashyiraho nka restriction cyangwa se ingamba zo kuregerariza itangwa ry'iyo miti. Iyo miti wenda ikazajya itangirwa nko kwa muganga bitewe na kesi runaka cyangwa se muri mu maforomasi haba hari nk'ikibazo runaka, bikaba ngombwa ko bibaye ngombwa ko iyo miti itangwa, atari ukuvuga ngo umuntu aragenda apfe kuba yayigura aho abonye kugira ngo hagabanyuke ikoreshwa ry'iyo miti. Ikindi kibazo nagira mbaze, ese aho kugira ngo hifashishwe iyo miti, uwo mutumirwa numvise ko afite ubumenyi mu bigenewe n'ibiribwa, ese nta biribwa bihari bigura bishobora no kongera imbaraga hatabanje kuba umuntu yakwifashisha iyo miti?
Yee, urakoze cyane Kwizera.
Yego, turabakunda amajyaruguru y'u Rwanda, mukaba kandi umurenge wa Buyoga.
Mohamed Abdallah,
turumvikana.
Urakomeye.
Ndabumva neza cyane.
Wowe uherereye hehe?
Hereye mu mujyi wa Kigali.
Yego.
Hano mu Gatsata.
Yee, akabazo kagufi.
Akabazo kagufi ya wenda ntanzeho nk'igitekerezo kuri ibyo ngibyo. Ikibazo kirahari ku rubyiruko kandi giteye n'impungenge, kubera yuko ariko impamvu ibitera cyane cyane hari amavuriro gakondo akunda ko hano mu Rwanda ijya kwivuzayo, bagushyiraho hari utumashini bakunda gushyira ku ntoki bagutesinga umubiri wose, nta mugabo n'umwe wagiye aburamo icyo kibazo. Ugasanga urubyiruko ugiye nko kwivuza for example wenda nka amibe cyangwa n'indi ndwara iguteye ikibazo, bakikubwira icyo kibazo ugahita ugira curiosity cyangwa ukumva ugomba kujya gushaka ibyo binini utari kubanza guca kwa muganga,
kandi uvuze ngo uba wagiyeyo
aba bavuza imiti ya gakondo. Ariko ubu amavuri ya leta niyo ndi kuvuga ngewe, iyo mvuze muganga mvuga abaganga ba leta.
Buretse dusubire inyuma gatoya
ya kizungu.
none se uwo muganga wa gakondo we abayemewe na leta ku buryo atanga n'imisoro niyo ya abayemewe na leta
ikibazo no imisoro nta wihakanye ko bayitanga ariko ikibazo no kujya amavuri ya leta ubaka kugira ko nta kibazo ufite
ndavuga bo ngaho bagakondo abayemewe na leta
harababemewe na leta kuko ntago wajyayo ngo ubake cyangombwa cyuko bemewe na leta icyambere nuko abafite ibyapa bigaragaza ko bavura
eh
ukaje ugiye kugira gukemura ikibazo bagukira ara kamashini bari bakira ko gacometse kuri computer bagataka kugira icyo kibazo mbere nta mugabo n'umwe batajya kugira icyo kibazo
wowe byakubaye yose
yema nange byambayeho hari nabandi bavandimwe wange byabayeho
hanyuma iyo miti
nta kibazo ufite
iyo miti mwarayunyweye
oya iyo miti nje ntago nayunyweye
eh
ariko aravandimwe bange benshi nzi bari n'abato ya Steduza preza komsa bayinyweye kandi bagira ugasanga umwana yiriwanywa amazi minisi itatu yose ine
Mohamed
imitsi yo mu maso yabyimbye kubera icyo kibazo
Mohamed uvuze ngo imyaka 12 imyaka 12 umuntu yafata ku myaka 12 umuntu umwana yafata imiti imwongerera ingufu zo gukora imibonano mpuzabitsina koko
yafite umwana wanjye kazini wanjye yayinyweye nzi neza mu gihe n'ingaruka ajya kwa muganga
none se ubwo yari yaratangiye
amaso yabaye umutuku kubera ibyo binini yari
none se ubwo ngubwo yari yatangiye gukora imibonano mpuzabitsina kuri iyo myaka
cyane rwose
icyo ni ikindi kibazo
iki ni ikibazo gikomeye cyane
ye noneho reka umutumirwa Hakizimana Jean Pierre abikomatanyiriza hamwe n'ibyo kwizera
n'abantu yadukoresheje amahugurwa neza cyane aho bajye bagira ahantu hose bakora ikibazo cyabo n'abakora muri Kigali akenshi badukoresheje amahugurwa ariko bakora muri Kigali akenshi bajye bagerageza bajye n'umuntu ara hose bigisha abantu n'izo produits zabo z'ingera n'ibirero bitanga ahantu hose kandi ku giciro gikomeye
batanga ashobora kuba tuziranye hari amahugurwa tujya dukora tugafasha abajene n'abantu gukoresha uburyo bw'umwimerere kurusha gukoresha bene iyo miti kenshi ishobora kuba yateza ingaruka
ariko muzagabanya igiciro nicyo kibazo n'umutanga biri mu gihumbi
cyane ye Mohamed urakoze cyane reka kwigomba mu ijambo urakoze
okay
ye Hakizimana mu mwanya n'uwawe
reka mpere ku kibazo cya kwizera kuko nari wabanje w'ubuyoga
yego
yari kuvuga ku bintu bijyanye n'ibiribwa avuga ati muri iyi minsi koko birakabije cyane mu bajene mu bantu bagira batoya atese nta kuntu mwagerageza kugira ngo abantu babe bakamukira gukoresha uburyo bw'umwimerere bashe kuba bakoresha imirire kurusha kwihutira kwihuta kujya gufata iyo miti kenshi izabagiraho ingaruka nibyo koko ibyo bintu birashoboka niyo mpamvu nuno muvandimwe wari ubajije bwa kabiri yabaga ati ntiyigeze kudukoresha amahugurwa kujya tuyabwira mu ahantu hagiye hatandukanye mu mirenge igiye itandukanye mu turere tugiye dutandukanye turi gufasha abantu kubigisha gukoresha imirire gufata indyo yuzuye muri rusange kuko birafasha cyane kurusha kwihuta kujya gufata iyo miti yo kwa muganga avuga ati ibiribwa rero birahari ngo wenda ndaza gutanga nimero yanjye mu gusoza wenda waza kuba yakenera bitewe nuko yiyumva nyuma y'uko twaganira tubakangura kubakoresha ibiribwa runaka bishobora kugufasha mu kongera ingufu ushobora kugufasha mu kongera imisemburo ya testosterone n'imisemburo y'abagabo umugabo no kugira imisemburo ikwiye ntabwo ajya ahura n'ibyo bibazo ibiribwa rwose birahari ntagira impungenge kandi turahari umusanzu turi kuwutanga kuri sosiyete kugira ngo dufashe abantu kuba bakoresha uburyo bw'imimerere bakoresheje imirire kuko barabajyana vuga ko buri muti w'ibanzani ibiryo umuti w'ibanze dufite uyu munsi ni ibiryo iyo wariye neza ukarya indyo yuzuye ukagira ibiribwa w'ibanze bishobora kugufasha ku mpamvu runaka kuri kibazo runaka birakunda nkuko hari ahubwo ushobora kurya nanone ugakarisa ibiryo bimwe biragabanya imisemburo kigabo cyangwa biragabanya biratuma utakaza ubushobozi mu gutera akabariro nabyo birahagije byose turabitanga hagira ikibazo kandi turahari ngo tuzamufashe ndagaruka ikibazo cy'uyu muvandimwe wari uvuze yaravuze ku bijyanye n'amavuriro gakondo ntabwo ndi buyinjiremo cyane kuko ayo nayo arahari kandi arakora kandi afite ibyangombwa bihagije kandi nayo arafasha afasha sosiyete kuko iriya miti ya gakondo nayo irafasha cyane ariko hari ibyo yaravuze ngo bw'utumashini bashobora gukoresha bapima wenda ubwo simba bipimishije ariko ngirikana ko nko mu Rwanda wenda leta yacu yabikizemo imbaraga cyane hari ikigo kibishinzwe cyitwa Rwanda FDA mu Minisiteri y'Ubuzima ngira ngo yabayarumvise abantu ishize ko hari ibintu bagiye bagabanya nko kwamaze ibigerezo by'imiti y'agakondo kuri radiyo hari n'imiti imwe n'imwe zo naze mbona ikigo cyitwa Rwanda FDA cyahagaritse ngo ishobora kubifasha mu igerezo ry'imiti no kongera kongera imbaraga mu gutera akabariro cyangwa ngo kongera igitsina cy'umugabo byose narabyumvise numva amakuru yari yabonye yaratambutse ku maradiyo no ku binyamakuru bitandukanye ko Rwanda FDA ihagaritse kuko itujuje ubuziranenge kuko ushobora kuyikoresha ikakugeraho nayo ingaruka inama rero nagira uyu muvandimwe ni uko ibyiza ari ukujya ajya ku ivuriro ryemewe ryari rya gakondo akabanza akamenya ko ryemewe ryaba buri buri ryose ajya akabanza akamenya ko rifite bwa buziranenge rifite rya ryangombwa kuko ryo ryamufasha naho ku kindi yaravuze ngo umugabo wese ngo basuzumye ngo basanga ngo nta mugabo udafite icyo kibazo birashoboka kuko urumva igihe cyose ugiye kujya kwivuza ahantu ubonye hose hari ushobora kugenda ugasanga wongere mu bucuruzi kenshi rero baba basanga niba bakoresha wenda utwo tumashini yaravuze wenda sinasobanukiwe utwo ayitwa neza ariko kuko azi abantu benshi bazi ko icyo kibazo keze mu bantu cyo kibazo kireze mu bantu haba abantu bakuze cyangwa abo bajene bakiri batoya niyo mpamvu iyo ugiye leta byanze bikunze hari ubundi bakubwira bati no mu bibazo ufite icyo kibazo kirimo kuko bigisha ko nta muntu ushobora kuba atagifite icyo gihe rero ni byiza ko yajya ajya ahantu hizewe ahantu bashobora kumufasha akabanza kujya aho abonye hose ahantu bashobora kuba bakora mu kajagari akareba ahantu hizewe harahari leta yacu ndumva mu Rwanda yari ihaye umurongo ntagire ikibazo na kimwe ariko yaravuze ngo cy'umwana w'imyaka 12 afite watangiye gukora mpuzabitsina Thomas nawe numvise nabi gutangaje
byantangaje cyane rwose
uyu munsi hari ibibazo bikomeye dufite ibibazo muri sosiyete abana bari kwishora mu ngeso z'ubusambanyi bakiri batoya kubera kenshi kugendera mu kigare cy'abandi bana iyo uyu munsi kubera interineti yaraje abana bari kwirwa kuri kigare bama ibiganiro by'urukozasoni amashusho y'urukozasoni ugasanga baragendera mu kigare rero bakugira amashyushyu cyangwa bari kugira amatsiko yo gutangira kwinjira muri ibyo bintu rwose nta kiba gitangaje ku mwana w'imyaka 12 kuba yabitangira 12 13 15 ugasanga agiye muri ibyo bintu agendeye mu kigare aragira ati umwana we rero ati yamujyanye kwa muganga yatukuye amaso kubera ibyo binini bari bamuhaye ubwo nyine barabimuhaye ariko urumva niyo mpamvu n'ababyeyi natwe twabigiramo uruhare tukajya twegera abo bana bacu tukabaganiriza kuko urumva kenshi urumva iyo atangiye gushakira kujya kumenyera amakuru mu bandi bana bagenzi be anagendeye kuri ibintu bari kubona kuri interinete kuri social media izo filime z'urukozasoni n'andi mashusho utari gucaho bigatuma bijyamo kintu ariko umubyeyi wabo yegereye ugatangira kumuganiriza ukamwumvisha uburyo atari bwiza n'izindi nama zose ushobora kumuha wabasha kubikumira wabasha kurinda abakiri batoya hakiri kare.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda, ikiganiro Murisanga. Turaganira ku kibazo cy'abakiri bato bafata imiti ibongerera ingufu mu gihe cyo gukora imibonano mpuzabitsina. Umushyitsi Hakizimana Jean Pierre ni inzobere mu by'imirire myiza, akorera n'ikigo Difarm Rwanda, nacyo rero gitsura uburyo bwo kurya neza. Ndumva hakiri abantu bakiri ku murongo. Nari ndimo mbwira bafasha ngo bakure abo bantu babakure ku mirongo umwe mumbabariye. Nuko nari ndimo mvuga rero nyine ko turimo kuganira ku byerekeranye no ku n'icyo kibazo cy'abakiri bato bafata imiti ibongerera ingufu zo gukora imibonano mpuzabitsina. Koko byantangaje numvise ko ari umwana w'imyaka 12 byabayeho. Kuri telefone dufite Habakubaho Norbert. Habakubaho. Ye uraho.
Karame.
Uraho neza. Habakubaho.
Karame.
Kutavuga se umwanya ni uwawe. Uri hehe?
Ndukuvuga. Halo?
Uri hehe?
Turi kukumva.
Yo telefone ya Habakubaho uvuga turakumva twebwe.
Karame. Ni Rurindo.
Ye gusha ku ngingo.
Sasa rero icyo kiganiro ni cyiza.
Yego.
Ariko se nibaza iyo miti mu bitaro bisanzwe iyo ku buryo urwo rubyiruko ruyifata.
Yee.
Iba muri farumasi gusa.
reka ahita gusubiza. Urakoze.
Okay, yami.
Sawa Toma.
Yee.
Okay, hala kwa hano rubiru yuri ndarakoze chame, yomiti yivago, yao muri farumasi, yivago kwa muganga, alikuwa kenshi ya wabana, wajia kuifata kenshi, otanga kenshi wa kundana kutima kukona kwa muganga chiangwa, muri saro chiangwa, muri farumasi wangu nara nyaka, atara jadu nyaka yu, kukuretu wa ya vayi muha, kenshi wa shawara kutuma, chiangwa sana kajamuri wa mkora wabana kwa vuga, gawawa kwa mkashagari, nda watapitiri ya jangwa, baba ngoro bakondo bashakwa aho bakora muri ngo buryo akabaye ariko ubundi nta muganga ufite indangaciro ubikora kinyamwuga washobora guha umwana mutoya iyo mitsigo no kubana batagiye imyaka y'ubukure ariko ku muntu ufite imyaka y'imyaka 18 we bibende bimwe aho nta kibazo nta n'impamvu yo kujya kumubaza ngo ni ikije kuyifata aho ngaho ho barayimuha rwose biri kugikata.
Hanyuma hari umunywanyi w'ijwi rya Amerika witwa Tuyishime Pacific. Ndizera ko tuza kumubona akivugira, ariko yanditse ku ijwi rya Amerika Facebook VOA Radio yacu ati mwiriwe mutubarize umutumirwa, ese ingaruka zo kwikinisha zirakira cyangwa ni ukubeshya? Imiti ikoreshwa igira izindi ingaruka, ubwahara ashobora kuba yavuga interuro nduzi tuziye neza. Ashobora kuba yavugaga nimba gufata imiti bigira n'ingaruka zo kwikinisha, kwikinisha byo birakira. Hakizima wa mubwira icyo Tuyishime.
Okay. Arakoze cyane. Nacyo ni ikindi kibazo nk'iki keza ni abantu turi kwakira. Turi abajene ariko n'abantu bakuze bamwe basenarabuye kwakira izo kese, agasanga wenda yatangiye gukora amasidation cyangwa kwikinisha akiri mutoya, kubera ko bikagenderuka muri kronike yanakubaka urubuga sandara cyafite iyongera. Ibyo bintu rero birakira, birakira iyo witaweho n'abagufasha bakagira uburyo bagufashamo, harimo kukuganiriza, ugahura n'umusayikolojisti akakuganiriza, ugahura n'inzobere mu mitekerereze akaba yagufasha kukuganiriza, deni wenda yanareba ingaruka byakugezeho, izo ngaruka nazo zirakira kandi bigira ingaruka nyinshi kandi mbi cyane, nazo zirakira rero bitewe n'ibyo wakoresheje. Niba byiza rero gukoresha uburyo bw'umwimerere, ukaba wakoresha ubwo buryo bw'imirire, byaba byiza hari n'ibyo twita kunganira n'imirire cyangwa food supplements mu Cyongereza, bishobora kuza kunganira ya mirire yacu bikaba byatuma kubona resulta ryihuse. Icyo gihe birafasha kurusha nanone kwihutira gufata iyo miti yo kwa iyo miti iyo miti yongera ingufu akenshi itari umwimerere, kuko akenshi bakaba yakugiraho ingaruka.
Hakizima,
ikindi kandi ngo
Tuyishime Pacifique abamfasha bambwiye ko bamubonye ku murongo, nagira ngo ngusabe umumpera umwanya hanyuma yivugire. Tuyishime.
Okay.
Tuyishime.
Karamukaramenda bumva.
Uraho neza?
Muraho muraho.
Uherereye he?
Ndi Nyamasheke mu rengero zo kwanta.
Ndumva ukiri umujene. Nizeye ko udafite ikibazo cyo kwikinisha.
Aya.
Nuko.
Nagira ngo mubaze.
Yego, yego komeza.
Nagira ngo mbaze umutumirwa. Muri ino minsi hari ibintu byo kwamamaza iyo miti inaha ngaha. Mbese birakora cyangwa bifite ingaruka nyinshi?
None se ibyo wavugaga byo kwikinisha nimba ingaruka zabyo zikira, ko cyo ugihunze wari wacyanditse kuri Facebook? Ivugire rero.
Na nsubiza umutumirwa, murakoze.
Yee, urakoze nawe. Akizima, mumbwire. Yego.
Nishimiye, murakoze cyane. Nari nakanye no kumusubiza ataza ku murongo ku byo kwikinisha yari yabashije, wenda aho agiye ku murongo ashemo gisimbuka ahita yigira ati ibintu byo kwamamaza birakora cyangwa ntibikora. Ibintu byo no kwamamaza rero si byo byinjiramo cyane, kuko nko mu Rwanda leta yihaye umurongo aho ibintu bijyanye n'iyo miti cyane cyane ya gakondo niyo dukunda kubona abantu biri bamamaza, ugasanga bari kujya mu masoko se, bari kujya ku maradiyo. Ariko ndibaza neza ko maze iminsi mbona ko leta yari ihaye umurongo kugira ngo kajagari kabyo gahagarare, babikore mu buryo
radio kujya kwamamaza ugasanga radio ugasanga ahantu bahashyize mikoro nta kindi bari kuvuga bari kuvuga ngo bafite imiti bafite imiti bafite imiti imiti ikora kuri ibyo bintu icyo gihe rero haraho yarangije ngo birakora cyangwa ntibikora ntabwo mbizi ntabwo mbizi kuko sinzi aho baba wagiye sinzi niba uba wagiye gufata iyo miti ya gakondo niba wagiye gufata iyo miti yo kwa muganga ibaye ari iyo ngiyo mu mafarumasi n'ibyo binini twavuze gukora birakora ariko bigira ingaruka iyo miti irakora irakora ariko ikagira ingaruka impamvu igira ingaruka ni uko iba atari umwimerere igira ingaruka akenshi ni uko wayifashe nta muganga wakurereye niba koko ukwiriye kuyifata ugasanga umuntu abonye ugize icyo kibazo cyo gucika intege gutera akabazo cyo kwishyura muri farumasi atinze kinini kandi nta muganga wabanje kumusuzuma ngo wabanje kuganira ngo amurebere koko niba ari ku rwego rwo yafata icyo kinini niyo mpamvu rero turagiriye no gukoresha uburyo bwizewe kandi bwiza bwo gukoresha imirire bakegera abahanga bakegera inzobere mu mirire barahari abanutisiyonike barahari bafite ibyangombwa byemewe harimo na kino kigo cyacu navugaga bakaza tukabafasha tukabagira gukoresha uburyo bw'umwimerere harimo gukoresha imirire harimo gukoresha za nyunganiramirire ziri nka sirere zishobora kugira ingaruka ku buzima kurusha kugenda mu ifata iyo miti ko yiboneye mu kajagari yabamugiraho ingaruka.
Ijwi rya Amerika. Kuri telefone dufite kandi Niyongira Bruce Pascal. Niyongira we. Niyongira.
Karame.
Urahura ukomeye.
Ndabanda komeye neza.
Uherereye he?
Kigali.
I Kigali mu iyihe karitsiye?
Mu Rwanda, mu murwa mukuru w'u Rwanda, Kigali.
Iyihe karitsiye?
Karitsiye ni Kagugu.
Ndahazi.
naho ngaho
nuko
mwaragenze cyane rwose
n'iwacu
nuko n'iwacu
umutumirwa uramubwira iki rero
ndamubwira ko iyo urebye muri kino gihe ko usanga indwara zibasira urubyiruko zimaze kuba nyinshi cyane aho usanga n'iyo ndwara mwavuga ngo yo kwikinisha nayo iza mu za mbere mbona zihangayikishije muri ino minsi
ariko ntabwo ariyo nsanganyamatsiko ni uko ari akari ntabwo ariyo nsanganyamatsiko ni uko ari akari kanyuzemo naho ubundi insanganyamatsiko ni imiti yongera ingufu mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina ikibazo kiri mu rubyiruko bimeze bite wowe
urubyiruko iyo miti rero njye numva ko itagakwiye gukoreshwa usanga bigira ingaruka ku buzima bw'abantu usanga iyo ngaruka rero usanga bigira usanga wese n'abandi bantu babyamamaza nk'ibyo bintu ngo byatuse ngo hanze ngo byagenze gutya kandi ugasanga ntabwo bikwiye kuba ibyo bintu byagakwiye gukoreshwa bireze nkumva ko imiti yagakwiye gukoreshwa ahubwo ari imiti gakondo ku buryo buri muturarwanda wese yagira ubuzima buzira umuze ntabe ibyo by'abazungu kuzana imiti y'abazungu yongera ibyo bintu yongera izo ngufu kandi ugasanga buri muturage bimugiraho ingaruka kandi ugasanga ntabwo bikwiye ugasanga rero yashakaga gushyiramo ingufu kugira ngo yamagane abantu bazana imiti itazwi idafite ubuziranenge
niyongira we ariko rero ubuganga ubuvuzi ntabwo wabutera ibuye kubera ko burakenewe ahubwo umutumirwa yamye avuga ati ntimugakore ibintu muganga atabanje kubisuzuma ngo abimenye amenye imiti akwandikira amenye n'ukuntu agukurikirana muri iyo miti ubwo rero duhiniraho ngaho hanyuma yaba imiti ya kinyarwanda yaba imiti ya kizungu igikuru ni uko ivura abantu ariko ku buryo bwemewe n'amategeko kandi ku buryo abaganga bakurikiye niyo ngira urakoze cyane radiyo Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda abamfasha bambwiye yuko kuri telefone dufite Twagirayezu Marcel Twagirayezu we
muraho neza nyakubahwa Thomas
uraho neza nyakubahwa Twagirayezu
mbo ndashaka kubanza kubaza umutumirwa
banza umubwire kuri kibagabaga
ndi kibagabaga mu mujyi wa Kigali ndi kibagabaga ikibazo cya mbere ibijyanye no gukoresha ino miti ubundi ni rya tuvuga yuko umuntu adafite ingufu mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina haba habaye iki ikibazo cya kabiri wamye uvuga ku bintu by'imiti ya gakondo imiti isanzwe y'umwimerere twese tuzi ko urunyanya poivro imiteja umuneke na watermeloni n'indimu ara amafunguro buri gitsina gabo kigomba gukoresha kugira ngo giye bageze mu gihe kimona n'umuza bitsina bibashe kugenda neza bitewe n'icyo byongera ibyo bintu none nyakubaho mutumirwa umuntu yaje ashaka iyo miti ntabwo wenda mupima ngo mumenye ikigero yaragezemo mu gucika intege aho ngaho rero ntabwo abantu basobanukiwe ubu ni iyihe minota ubundi iteganyijwe ku buryo bwa umuntu uri normale yakabaye akora imibonano mpuzabitsina iminota ingana icya utari normale byakaba bigenda bityo kuko yarangiza vuba biba ikibazo no gutinda kurangiza bikaba ikindi kibazo akaba aribwo noneho yitegura iki yitegura gukoresha ya miti ubundi dushaka kubanza ushyiremo isano iri hagati y'umuntu uyikeneye n'utayikeneye itandukaniro ryabo mbere y'uko ayandikirwa
ye Marcel urakoze cyane
murakoze namwe Washington mukomeze kumererwa neza
twese nk'abitsamuye nawe aho ngaho ikibagabaga I Kigali hagizima nuko yego
Marcel twagiraye urakoze cyane abanje n'ikibazo cyiza rwose kirimo n'ubuhanga n'ubwenge agira ati eske ibyari bashobora kuvuga ko umuntu ashobora kuba afite icyo kibazo wenda ashobora kuba yahakurikiye nongera ngo nari nabivuze nongera kubisobanuraho mvuga impamvu zishobora kubitera nkavuga n'igihe bishobora kubaho ariko hari icyo yarabaje ati wakubwira ubundi muri normale bigenda gute bitari normale barabimeze ubundi tuvuga ko umuntu ashobora kuba afite kiriya kibazo rero dufate ikibazo wenda cyo kurangiza vuba tuvuga ko umuntu afite icyo kibazo igihe ari kurangura amabanga ye yubatse akaba adashobora kugeza nibura ku minota irindwi nibura hagati y'iminota irindwi na makumyabiri n'itanu uwo muntu rwose icyo gihe byagenze neza ubwo bivuze ko munsi y'iminota irindwi haba hari ikibazo ufite ikibazo ushobora kubona ushobora kugana cyangwa ukegera n'abandi bantu bakajya no kwa muganga ngo bakurebere ikintu cyaba kiri kubitera hejuru y'iminota makumyabiri n'itanu rero nabyo bishobora kuba ikibazo uyu munsi ikibazo tunafite rero cyane kiri no mu rubyiruko hari ibintu bigeze uyu munsi abajene bagiye bafite amakuru atari meza ku bintu bijyanye n'imyororokere n'ubuzima bw'imyororokere bakaba akaba azi yuko ngo gukora inkunga y'ibitsina si n'abajene gusa n'abakuze n'abantu bakuru hari ababizi gutyo azi yuko ngo gukora inkunga y'ibitsina ngo ari ukuyikora nk'isaha imwe isaha ebyiri minota mirongo ine n'itanu ariko se wowe usize muri rojine ukagashyira mu gaciro ubwo uwo muntu mwaba muri kumwe ukamara isaha yose urumva byo bitaba urumva utaba nta kibazo cyaba kirimo urumva utaba uri kumubangamira kereka icyo gihe ugiye guhura na wa muntu nawe usanzwe akoresha ya miti yenda aho ho byakumvikana kuko bivuze ko hari n'igihe uzasanga wenda hari igitsina gore nacyo gishobora kugusaba ko kiba gikeneye wa muntu nawe ushobora kumara cya gihe kirekire icyo gihe bivuze ko icyo gitsina gore nawe kenshi aba yakoresheje izo doroge cyangwa ibyo iyo miti reka tuyite ko ari n'ibiyobyabwenge ari doroge aho rero icyo gihe habayeho icyo kibazo ndabanza kubivuga neza ko hari amafunguro nka wasangazi harimo umuneke harimo wotameloni harimo tungurusumu harimo tangawizi harimo n'ibindi binyobwa n'ibindi bigiye bitandukanye birahari dufite byinshi icyo gihe turabikubwira turabitandikira tukabona izo nama tukakurusha gufata iyo miti ishobora kuba yakongera imbaraga gusa azirikane ko imiti nayo ntabwo tuvuze ngo abayicuruza bayamagana kuko iyo miti yinjira mu gihugu kandi irayemewe ahubwo mbere yo kuyifata ese mbere yo kuyifata wabanje kubona n'umuganga amenye ko koko ukwiye kuyifata cyangwa uri gupfa kujya gufata ntabwo ari ugupfa kujya kugura rero nk'ugura imineke cyangwa nk'ugura ubunyobwa oya ahubwo ubanza uvugeze umuganga arebe koko arebe ikigero arebe ikibazo urwego kiriho ubona aho amenye niba koko bikwiye ko wafata iyo miti icyo gihe biba byiza rero kubanza kwegera umuganga cyangwa uwo muntu runaka ariko inama tubitanga ni ukwegera abantu bazobereye mu by'imirire ibigo by'ibyemezamirire mu rwanda birahari bitanga iyo ibyo biribwa kenshi wenda nanjye nagiye ngira amahirwe yo kujya ku maradiyo hamwe na buri meza njyaho wenda nkagenda nkabisobanura nkigishije ibintu by'imirire nkigisha ibintu bishobora gufasha ku gitsina gore ku bijyanye n'imyororokere bizagufasha igitsina gabo ku bijyanye n'imyororokere birafasha cyane
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda n'ikiganiro muri Isanga. Turavuga ku kibazo cy'urubyiruko abantu bakiri batoya bagenda baba benshi muri iki gihe bafata imiti yo kubongerera ingufu mu gihe cyo gukora imibonano mpuzabitsina. Ingaruka ni izihe? Nibyo tuganiraho na Hakizimana Jean Pierre. Hakizimana Jean Pierre yize ibijyanye n'imirire myiza, akora mu kigo kiboneza mirire cyitwa Dina Farm Rwanda i Kigali. Yatwandikiye rero nyine yanabitubwiye, arabidusobanurira ati twakira n'abakiri bato cyane baba bakoresheje iyo miti ikabagiraho ingaruka. Muri uko kuganira twigeze no kubona ubuhamya bw'umunywanyi w'Ijwi rya Amerika, umwe watubwiye ko afite mu muryango we umwana byabayeho, umwana w'imyaka 12. Kuri telefone dufite Christopher na Simon, hanyuma ubwo baragenda batubwira amazina yabo naho baherereye. Tubanzirize Christopher. Christopher ntabwo abonetse, noneho tujye kuri Simon. Simon we.
Hello.
Urahura komeye.
Yego ndashima.
Irindi ni irihe?
Aho gende twa ndwamahoro, ndwamahoro Big Boss Simon.
Big Boss.
Yego.
Nakabyinira ariko. Niko.
Yego.
Nakabyinira ntabwo ari rya zona nyoko.
Oya nijya kabisa, nijyo.
Nibyo.
Yego.
Uherereye hehe?
Ya gende mu ntara ya muri Chicago.
Muri Amerika?
Yego.
Chicago ni muri leta ya Illinois. Leta ya Illinois iri hagati no hagati hajya mu kureba mu burengerazuba bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Yego.
Nuko. Ariko ndumva usa nuvuga ikirundi.
Yego.
Ukomoka mu Burundi?
Yego.
Nuko nuko. Gusha ku ngingo.
Okay, jewe. Jewe bemanda ibonye kandi akomanda mu rwego rw'abazibazo. None ko ndamambona kweri urubyiruko rwishi rwama ruza kubifata iyo miti. None ingaruka mbi nta nyamukuru bikunze kuzana ingaruka mbi nyabake. Ko mbona abenshi bamwe bagenda kubitora kandi ugasanga barabyishimira, barabinezererwa, nta ngorane, nta kibazo. Iyo ngaruka mbi byozana ni ingaruka mbi nyabake, kandi tubona abantu benshi babyishimira.
Ndwamahoro. Icyo kibazo nicyo twahereyeho, nagira ngo nkugire inama uze kujya kuri www.radioyacu.com mu gisata cya Murisanga, maze uze gukura icyo kiganiro kuri internet kuko kiragumaho. Urabyumva? Okay. Izo ngaruka urazumva, yazirondoye ni nyinshi cyane. Uze kujyaho rwose n'abandi bose bumva Ijwi rya Amerika baba batabyumvise. Nongere mbisubiremo, www.radioyacu.com mu gice cya Murisanga, Murisanga yo kuri uyu munsi ku itariki ya 25 y'ukwezi kwa mbere 2023, muragisangaho rwose. Mwongere mu cyumva uko mushaka. Maze rero Simo, hari kandi washaka kuvuga?
Nshobora kuza gutanga wenda na kompate Tomani, wenda byaza kubafasha akaba yazambugisha.
Yego. Nabyo.
Je nshaka kuvuga ntabwo ndabifata. Ariko ga
Simo bite ko
urubyiruko rubifata rubiye nkabwo ati mbese ibyo bintu se byo babiryoshe byo bimeze gute, ko je naguma menye inuze impamvu babifata n'impamvu bidane ikontrakti y'ibibazo byabo.
Bo.
Numa ni cyo bibiye.
Ntabwo nsubiriza umutumirwa kubera ko ntabwo ari jewe, ntabwo ari jewe umutumirwa. Ariko rero urabyumva iyo umuntu nawe urabyumva iyo umuntu avuga ngo mfite ikibazo cy'ingufu zo kugira ngo nemeze umukobwa, urabyumva nawe impamvu ya mbere ituma afata iyo miti?
Ariko none nk'urubyiruko ngo buri ngufu gute kandi ariyo myaka yawe?
Niho ikibazo kiri, niho twatangiriye. Ukurikire rero kuri internet. Urakoze cyane. Yeah, ariko hagati aho ngaho ugume no kuri radio nimba ubishoboye, nako kuri internet kubera ko n'ikiganiro kirahita kuri internet live. Hanyuma umutumirwa araza kukwihera nimero muzavugane. Yeah, urakoze nawe Simon. Big Boss. Yego. Niko se Hakizima. Yego, nakwibye ijambo.
Nta kibazo.
Nuko uyu Ndwamahoro Simon Big Boss, sinzi nimba hari icyo wamubwira.
Abo Big Boss akora kuba yagiye yaje mu kiganiro cyererewe kuko hafi ya byose urebye nabivuze kongera kubisubiramo kandi amasaha bari kugenda kafiya ngo ducunguze uburyo umwete wenda ariko mboneho mise ntangaho inda kontakte yanjye ashobora kunyandikira kuri WhatsApp cyangwa akaba yazamamagara tukaganira nkaba narimusobanurira kimwe no kwajya kuri ubwo buryo wari ugiye kujya kuri interineti nawe agakurikira ikiganiro kuko kiba kikiriho ndumva mubwiye aho yagikura
kuri interineti
radiyo ye akaba yagisangaho. Nimero yanjye ni uguteranya 250 787 788.
Guteranyaho 250 787 788. Ndizera ko yabyumvise nabyo biri kuri interineti. Ye, mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Hagati aho ngaho tugitangira ikiganiro nanone hari umunywanyi w'ijwi rya Amerika wanditse kuri Facebook VOA radio yacu ijwi rya Amerika, reka nongere mbisubiremo, ati yitwa Ndayishimiye Alain Bruce, ati mukanya muravuga uko icyo kibazo ngo gifata nako ngo iyo miti ikunze gufatwa n'abarundi bonyine gusa. Abarundi muri iki kiganiro nimba mwabyumvise neza kuko ntabwo mwabaye menshi, ntabwo mwabaye benshi, nagira ngo mbisegureho telefone turi kugerageza zo mu Burundi ntabwo zicamo pe. Mutubabare rwose, ntabwo ari ikosa ryacu, tugerageza gusaranganya aho abanyarwanda n'abarundi mwese muri iyi radio ni yanyu, ariko nimero zo mu Burundi zahanze rwose. Kuri telefone hari Fabien. Fabien,
wenda kumva
uvuga akajambo kagufi cyane gusa kubera ko iminota iragiye. Uherereye he?
Yego, ndiri mu ndawo y'Imakamba.
Yego.
Nagomba kubaza.
Irindi zina ryawe se niri?
Ndere Imana.
Ye, nuko kagufi cyane.
Reka ndagomba kubaza rero. Uwo muti wadushikira gute, ukora gute, sinzike ndeka kwenye kama wadu mwacho.
Ye, reka agusubize, urakoze cyane. Hakizima, wamusubize iki mu magambo magufi yatunanzura iki kiganiro?
Yaramwavuga ati umuntu ukora gute, sinzi, ari kubaza wenda iyo miti twasimo tuvuga ishobora kugira ingaruka ku bajene, uko ikora nabisobanuye. Urumva kenshi imiti ikoreshwa yakongerera imbaraga cyangwa ingufu ako kanya, bikaba byatuma igitsina gabo gishobora kugira ingufu kuko amaraso aba yareze akirukanka mu miti. Aribyo nibyo tugeze kuvuga n'uburyo bigira ingaruka, ishobora gutuma wagira warwara n'indwara zitandukanye no gutwika kw'imiti, imiti runaka ikagira ibibazo. Ndetse ariko anakwibagirwa ko akenshi buriya wanabikoresheje warageze ukagira n'ibyago nk'umuntu mwari gukora nkaza bitsina ntabonye ko nagiye kara gutera ikibazo, kandi iyo habaye icyo kibazo biba ngombwa ko kwa muganga bakubaza kugira ngo ya maraso yabaye menshi bashaka uburyo bayagabanye. Urumva rero ni igihe mpaka cyane, wenda uyu muvandimwe nawe kontakti niwe yazungutse yazifata kuko ndabona iminota isa n'igeze, none yarayazifashe. Wenda reka nongere nzisubiremo, no guteranya 250 787 788.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Rwose Hakizimana, nagira ngo ngushimire byimazeyo. Nibutse yuko Hakizimana Jean Pierre wize ibijyanye n'imirire ukabukora mu kigo cy'imbonezamirire cyitwa Dinafarm Rwanda ni Kigali, cyakira rero n'abakiri bato bakoresha imiti itanga ingufu zo gukoresha, izo gutanga imiti itanga ingufu zo gukora imibonano mpuzabitsina n'ingaruka zabyo, twabigarutseho cyane. Ndagushimiye cyane.
Murakoze cyane Toma Kamirindi, kandi nshimire n'Ijwi rya Amerika muri rusange.
Nuko namwe mwese nshuti, iyo muva mukagera radio yanyu Ijwi rya Amerika, cyari ikiganiro Murisanga. Ndabashimiye cyane rwose, mukomeze mugire amahoro n'amahirwe, murakarama.